aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 26 iunie, în calendar, la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Începe o nouă zi fierbinte și fără strop de ploaie. Cei de la meteo au retras codul galben de averse puternice și vijelii valabile pentru jumătatea sudică a țării. Începând de vineri însă, canicula se pare că pleacă într-o scurtă vacanță.
Până atunci însă vor fi maxime de 30 de grade în centrul țării, 32 Celsius sunt prognozate în cele mai sudice localități și doar la nord temperaturile vor fi mai ușor de îndurat, fiind sub pragul de 30 de grade.
Republica Moldova are nevoie de stabilitate pentru a scăpa de moștenirea lăsată de Partidul Democrat, coordonată de guvernarea Partidului Democrat, coordonată de Vladimir Plahotniuc. Partidul Democrat de mult nu mai era partid politic, ci o grupare care avea prioritate interesele de clan, crede deputata în primul parlament al Moldovei independente, Nadejda Brânzan, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok și realitatea cu amănuntul al scriitorului Iulian Ciocan, căruia i-a atras atenția etajul de lux pentru cei mai importanți guvernanți din Casa Guvernului.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Maia Sandu cere Consiliului Superior al Magistraturii să înceapă curățarea sistemului judecătoresc. Parlamentul a numit un nou director al SIS și val de căldură în Europa, cu maxime de 40 de grade în mai multe țări. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să înceapă adevărata curățare a sistemului judecătoresc, în caz contrar vor urma demiteri, a declarat primul ministru Maia Sandu. Șefa guvernului a făcut declarația în ședința CMS, la care și-a anunțat participarea în ultimul moment și de la care a lipsit șeful Consiliului, Victor Micu. Maia Sandu i-a acuzat pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii că nu au reacționat la mai multe decizii judiciare ilegale, cum ar fi aceea de anulare a alegerilor locale din Chișinău vara trecută, și i-a avertizat că așteaptă eliminarea imediată din sistem a judecătorilor compromiși. Premierul i-a îndemnat totodată pe magistrații onești să reclame orice gen de presiune, asigurându-i de tot sprijinul în eliminarea acestora. Parlamentul l-a numit în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, SIS, pe directorul adjunct al acestei instituții, Alexandru Esaulenco. În vârstă de 42 de ani, Esaulenco îl va înlocui pe Vasile Botnar, care a fost demis de nouă majoritate PSRM acum pe 8 iunie, pe motiv că răspundea comenzilor politice ale Partidului Democrat. Vorbind în plenul Parlamentului, Esaulenco a spus că el nu are legături cu PD și că își va da demisia dacă asemenea legături vor fi descoperite. Aprobarea sa în funcția de director al SIS a fost coordonată cu președintele Igor Dodon. Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a încercat să respingă valul de critici împotriva sa după ce a votat la Strasbourg pentru o rezoluție ce restabilește dreptul de vot al Rusiei în cadrul organizației. Într-o postare pe Facebook, Năstase a spus că reintrarea Rusiei în drepturi va reda și Consiliului Europei posibilitatea să exercite asupra ei o influență pozitivă. Opoziția democrată de la Chișinău a sugerat însă că Năstase ar răspunde comenzilor Moscovei, care a sprijinit coaliția de guvernare a blocului pro-european acum cu socialiștii. La Strasbourg a mai votat în favoarea Rusiei deputatul socialist Vlad Bătrâncea, în timp ce colegul de bloc al Năstase, deputatul PAS Mihai Popșoi, a votat împotrivă. Delegația ucraineană a spus că își suspendă participarea la lucrările APCE în semn de protest față de rezoluția prin care Rusiei i s-a redat dreptul la vot retras în 2014 după anexarea Crimeei și sprijinul acordat rebelilor proruși în estul Ucrainei. Și un val de aer fierbinte este așteptat săptămâna aceasta în Europa, valorile termice atingând deja sau urmând să atingă plus 40 de grade în Italia, Franța și Germania și plus 42 de grade în nordul Spaniei, în Franța, unde Auschwitz a făcut 15.000 de victime în 2003. Ministerul Sănătății a îndemnat oamenii să facă un efort de solidarizare și să acorde ajutor bătrânilor, oamenilor fără adăpost sau celor cu dizabilități, iar guvernul a amânat examenele de absolvire a gimnaziului. Autoritățile din Paris amplasează în oraș noi surse de apă și amenajează încăperi de odihnă cu aer condiționat. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Vă propunem în continuare un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu deputata în primul parlament al Moldovei independente, Nadejda Brânzan, despre evoluțiile politice după căderea guvernării Partidului Democrat.
Situația este extrem de gravă, complicată și nu știm care vor fi consecințele ceea ce e mai gravă.
Dar ce trezește îngrijorare?
Partidul Democrat.
Cei din PD sunt 30 de deputați care au acces în Parlament. Cum îi vedeți dumneavoastră în opoziție?
Ei se vor stărui maximal să-și apere cei și s-au pricopsit parcursul acestor de ani. Nu pot să rezolvi dacă curtea, da, când am ajuns la Curtea Constituțională, că asta a fost o dramă, să faci o curte constituțională din Partidul Democrat, din Curtea Constituțională, este instituție depolitizată. Nașa Raisa Apolski, deputată. Curtea Constituțională nu e un restaurant unde sărbătorești jubileul nănășei. Rișetnicul, care l-a dat pe Voroniș și s-a vândut de la Partidul Democrat la Curtea Constituțională. Băieșul, în general, mai de mult era la Curtea Constituțională. Gurin a fost adus la funcția de procuror de Partidul Democrat. Deci au făcut o echipă politizată, fără cunoștință și competență, și care și-a făcut primul bătaie de joc de sute de mii de moldoveni care s-au psihotari, i-au lipsit dreptul de a vota cu pașaportul expirat. Aceștia sute de mii trimesc milioane și milioane de dolari și euro acasă aici. I s-a bătut jocul. Eu înțeleg un lucru, că Curtea Constituțională trebuie să fie formată din profesori universitari, specialiști în dreptul constituțional de la Facultatea de Drept a Universității de Stat. În primul rând, aceia cunosc Constituția pe de rost și o știu. În al doilea, sunt intelectuali veritabili care își respectă Constituția și își respectă poporul. Ceea ce au făcut indivizii ăștia, s-a bătut joc de acest popor.
Revenim la rolul pe care trebuie sau ar putea să-l joace PD-ul în opoziție. Exponenții Partidului Democrat acum promovează insistent mesajul că acest parteneriat dintre socialiști și blocul acum vor duce Moldova în brațele Rusiei sau cu ei va rămâne Moldova sub influența Rusiei.
Blocul acum, ei nu sunt rusofili. Ei își iubesc patria și își iubesc România și Uniunea Europeană. Dovadă este că, dată după alegeri, după formarea guvernului, au venit reprezentanțe din Uniunea Europeană, persoane din alt nume, să fac cunoștință. Aceia, chiar dacă sunt cei ce sunt, socialiștii, n-au să pot realiza singur. Cu 30 de mandate n-ai să hotărăști.
35.
Nu contează. 35. N-ai să hotărăști situația asta. Cum vrei tu. Dacă ei își trădează poporul, neamul, ei nu înțeleg un lucru. Cea mai gravă crimă care poate face un om de stat este trădarea de neam și țară. Și în felul ăsta, oamenii ăștia s-au înscris numele într-o felă neagră a istoriei. Dar istoria nu iartă. Și amnistii nu există în acest domeniu. Vor ori nu vor, urmașii lor, le va fi rușine că i-a avut de rude, că vor fi scrise cărți, turnate filme, documente sunt. Când a venit tovarășa greceană și a spus că limba de comunicare e limba rusă, am rămas șocată. Cum adică? Ai ajuns la pensie și încă n-ai înțeles că în toate țările lumii limba de comunicare este limba populației majoritare. În baza cărui drept poți să-i obligi pe moldovenii, baștenași și majoritari acasă să comunice într-o limbă unui stat străin?
Ce așteptări aveți acum de la guvernul Mai Sandu?
Ea a dus din partea blocului acum personalități, oameni de valoare, specialiști. E greu să spui că într-o săptămână poți face o revoluție, dar zi și noapte văd că lucrează.
Dar sunt concret, care ar fi prioritățile? Ce probleme trebuie să rezolve ca cetățenii să poată să aibă încredere în această guvernare?
Trebuie, în primul rând, să se lupte corupția, să se termine, fiindcă corupția este la ea acasă, aici este stăpână. Ei de acum au anunțat că cer copia, fiindcă au ascuns raportul Crol. Și ei vor insista și vor primi o copie, adică să încearcă să întoarcă miliardul furat de la populația asta sărăcită și alungată de aici. Am văzut că s-au întâlnit cu toți primarii și au vorbit foarte inteligent. Eu m-am mirat că eu, de pildă, era o clu clar. Știți că vreo 700 de primari. Ei s-au în căruță, pe deul. Dar el a spus la toți, noi să fim acțiunile noastre pentru primării, pentru întrebările care apar, indiferent de apartenența partidnică, politică.
Cetățenii așteaptă salarii mai mari, pensii majorate, locuri de muncă. E cu putință să se întâmple aceste lucruri?
Trebuie de terminat cu corupția. Am auzit că vor toate întreprinderile de stat să le ia la strict control. Vor să închidă duty-free-uri la hotare. Și banii ce ies, să vină în buget pentru salarii, pentru pensii, pentru medicină, care e mai mult bolnavă decât sunt cu pacienții. Deci asta e scopul lor, să termine cu corupția, cu mafia și să pui în serviciu, în slujba poporului.
Dumneavoastră sunteți doctor de meserie, ați fost și deputat în primul parlament al Republicii Moldova. În domeniul ocrotirii sănătății, schimbări, reforme pot fi făcute ținând cont de situația care este astăzi?
Sistemul de sănătate în general e bolnav. O treime din toți medicii sunt pensionari. Din absolvenții facultății, în anul 17, s-au dus în sate 15 numai. Iar anul următor, 2018, 10 numai în satele Moldovei. În general, din tot ciclu, 225 s-au dus în orașele Republicii Moldova, dar absolvenții sunt 900 și ceva, dar anul ăsta mai puțin decât anul trecut. Deci tineretul, oamenii pleacă, fiindcă sistemul sănătate a fost politizat. O bataie de joc. Asta nu se întâmpla nici pe timpul regimului comunist.
Va fi stopată exodul? Plecarea moldovenilor peste hotare poate fi stopată?
Asta nu se face într-o zi. Trebuie să vadă măcar jumătate de an, să vadă niște schimbări spre bine. Și atunci o parte s-o întoarce. Eu cred că s-o întoarce și tinerii, dar trebuie să aibă garanții, ca un loc de muncă, că ori putea face o afacere fără să fie mituiți, șantajați și fără purați.
Dumneavoastră credeți că viața actualei guvernări va fi lungă, pentru că inițial se vorbea că se creează acest parteneriat pe o perioadă scurtă ca executivul să poată asigura buna desfășurare a alegerilor anticipate. Acum mulți spun că ar fi mai rațional și mai judicios ca actualul guvern să-și ducă mandatul până la alegerile ordinare parlamentare.
Normal ar fi așa. Orice guvern, dacă are un plan bine chipzuit, un program de activitate, atunci ei se vor stărui să rămână maximal cât va fi posibil. Dar într-o țară unde ați văzut ce a fost cu manifestațiile, cu cei care se deau culcați pe iarbă, în țara asta încă e greu de făcut niște pronosticuri garantate 100%. Dar sper să fie bine. Sper că oamenii să înțeleagă. Îmi pare bine că mi-a plăcut ministrul Popescu, ministrul de externe, tânăr, activ, sunt dat s-a dus în Statele Unite, fiindcă Occidentul a închis finanțare pentru Republica Moldova din cauza corupției, spălătoriei banilor, furtului miliardului și atunci a oprit. Acum, nouă guvernare va aduce banii.
Și pe ce cale Moldova să meargă în continuare?
Relația cu Uniunea Europeană prioritară este, dar întregirea neamului, automat ești membru Uniunii Europene. Asta e visul meu, eu ar vrea să trăiesc, dar nu depinde de mine asta.
Despre rolul intelectualității în zilele de astăzi, ce ne puteți spune?
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a spus o frază. Un popor nu poate exista fără intelectuali. Și mai departe spune, elitele veritabile, de regulă, sunt în opoziție cu puterea. Iată, asta este foarte important, fiindcă elitele intelectuale au avut un loc foarte important în mișcarea de liberare națională.
Dar astăzi ce fac aceste elite intelectuale?
Vocea lor nu se mai aude. O parte a plecat în ceruri, care erau cu verticalitate, colegii mei de prin Parlament. O devenit perioada aceea, intelectualii, o forță mobilizatoare pentru intelectuali și pentru cetățenii simpli.
Da, astăzi, care este rolul intelectualității?
Rolul intelectualității ar trebui să fie tot așa o elite intelectuale veritabile, care ar fi în opoziție cu puterea, dar ar fi cu poporul lor. Dar n-a fost în campanie electorală, nimeni nu i-a văzut. Acei care cântă bine, le par lor că cântă bine, au ieșit și au zis votul mixt. Nu știu dacă în general pricep ce e acela, votul mixt, dar în felul ăsta ei s-au așa zisele intelectuali, s-au scris numele într-o felă neagră. Toți sunt filmați și filme vor fi, vor avea copii și nepoți, le va fi rușine. Degeaba ei trăiesc cu ziua de azi cu lăcămia. Că eu nu-i respect, gata, eu nu-i mai salut pe ăștia care și-au trădat poporul. Nu am niciun interes față de dânsele, dar și-au trădat poporul și consecințele nu precâștigată Partidul Democrat, fiindcă ei au câștigat 30 de mandate, dar numai sate. Unde au pus stăpânire pe primari în orașele Republicii Moldova, ei nu au câștigat nicăieri.
În 4 ani lucrurile se pot schimba dramatic?
Aș vrea primul an să vedem cum vor merge lucrurile. Și mai departe, dacă se pornești bine, tot așa va continua. Dar cât de bine va fi, nu pot spune astăzi, să vedem. Fiindcă forțele răului încă n-au plecat, încă sunt. Ei sunt prăștiet pe lume, de univa derejează, fiindcă ei nici nu recunosc că vina pentru tot ce s-a întâmplat o poartă cei care acum sunt în opoziție. Partidul Democrat, el a fost la putere, el a capturat instituțiile statului, el a capturat primarii și președinții de raioane. Când se va termina regimul acesta, lucrurile vor merge normal, dar este necesar și Curtea Constituțională să fie schimbată. Este necesar că Comisia Electorală Centrală să fie depolitizată, să fie formată din juriști, buni specialiști, cu autoritate în societate, din societatea civilă, din organizații neguvernamentale. Sunt atâția tineri deștepți, talentați, care noi vedem și cunoaștem. Atunci va fi ordine și nu se aduce în timpul alegerilor și le-a dat un pahar de vin. Asta e cumpărare de legători, întâi care e sărăcit, e nenorocit, e lungat copiii și pomenii electorale. Tot este 3 partide, au fost pomenii electorale. Și al lui Dodon, soție, Blaș, și face pomenii electorale. Șor face pomenii electorale. Și Plăhătniuc. Dar ce spune omul? Da, el a furat, dar ne dă și nouă. Mine m-a mirat că oamenii ăștia nu judecă. Că el a furat, dar în cazul ăsta e indirect complice la furt. Asta e în primul rând. Și ei plătesc cu votul lor pomana. Și în felul ăsta nu-și înțeleg capul, că și alungă copiii, nepoții din țară, că vor pleca după ce voi vota și îți plăti cu votul vostru pomana. Vor pleca peste hotare, ieși plecați, nu ori vreți să se întoarcă în așa regim și în așa condiție. Slavă Domnului, ce situație ce v-ați schimbat. Dar moldovenii, eu aici am un apel, deșteptare moldoveni, deșteptare.
Doamnelor și domnilor, a fost Nadejda Brânzan, deputată în primul parlament al Moldovei independente.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să înceapă adevărata curățare a sistemului judecătoresc. În caz contrar, vor urma demiterea, a declarat primul ministru Maia Sandu într-o ședință a CMS. Maia Sandu i-a acuzat pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii că nu au acționat la mai multe decizii judiciare ilegale, cum ar fi aceea de anulare a alegerilor locale din Chișinău vara trecută, și a avertizat că așteaptă eliminarea imediată din sistem a judecătorilor compromiși. Parlamentul l-a numit în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate pe directorul adjunct al acestei instituții, Alexandru Esaulenco. În vârstă de 42 de ani, Esaulenco îl va înlocui pe Vasile Botnar, care a fost demis de nouă majoritate pe SRM acum pe 8 iulie, pe motiv că răspundea comenzilor politice ale Partidului Democrat. Un val de aer fierbinte este așteptat săptămâna aceasta în Europa, valorile termice atingând deja sau urmând să atingă plus 40 de grade în Italia, Franța și Germania și plus 42 de grade în nordul Spaniei. Președintele Statelor Unite Donald Trump se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin săptămâna aceasta în Japonia, la Osaka, unde va avea loc summitul G20. Va fi una din întâlnirile personale ale lui Trump cu unii lideri străini, a anunțat un reprezentant al administrației de la Washington. Trump va purta negocieri, între alții, cu președintele Chinei, cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite și cu președintele Turciei. Nu s-a anunțat deocamdată agenda exactă a întâlnirilor. Din agenda externă să mai notăm că la Strasbourg va fi ales astăzi noul secretar general al Consiliului Europei, Forul European pentru Drepturile Omului. La Bruxelles se întâlnesc miniștrii apărării din NATO pe fondul unor tensiuni sporite cu Rusia, iar Parlamentul Cehiei ține un vot de neîncredere în guvern, însă cu puține șanse să treacă. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
E 7 și aproape 20 de minute, continuăm cu revista presei. Unul din cele mai comentate subiecte e votul dispersat al delegației moldovene în adunarea parlamentară a Consiliului Europei pentru decizia ce face posibilă revenirea Rusiei în APCE. Agora.md publică justificarea lui Andrei Năstase, care a sprijinit această decizie. Nu a fost o decizie ușor de luat. Personal am ales să nu votez pentru sau împotriva unei țări sau alteia. Am ales să votez pentru ca această instituție să poată exercita o influență pozitivă asupra tuturor statelor, inclusiv a Federației Ruse, a explicat Andrei Năstase. Politologul Dionis Cenușă crede însă că argumentarea lui Andrei Năstase despre votul său în favoarea revenirii Rusiei în APCE denotă o cunoștință slabă a contextului geopolitic. Citez, cred că pentru început noii guvernanți trebuie să-și demonstreze abilități în politică internă, după care să facă analize geopolitice. Măcar din solidaritate și pentru că avem forțe militare ruse din regiunea transnistreană, Năstase trebuia să se abțină de la vot, consideră Dionis Cenușă, citat de Timpul.md. Votul delegației moldovene e criticat și de Victor Chirilă, președintele Asociației pentru Politică Externă. Citez, noi ar trebui să refim recunoscători, cel puțin moral, vecinilor noștri ucraineni, care și-au riscat viața nu doar pentru țara lor, dar și pentru întreaga regiune în care ne aflăm. Ucraina este un stat cheie pentru asigurarea securității noastre naționale, fără de care nu poate fi nici democrație, nici stat de drept, nici prosperitate, nici independență, nici dezoligarhizare. Cu părere de rău, votul delegației noastre la APCE, ignorând protestele și argumentele prietenilor noștri ucraineni și georgieni, demonstrează că guvernarea nu realizează pe deplin aceste adevăruri, a comentat Victor Chirilă, citat de Ziarul Național. Comentatorul politic Andrei Popov vede însă votul pro dat de Andrei Năstase drept un gest de curaj. Citez, el putea să se abține de la vot cum au făcut alți deputați, dar el a ales să acționeze altfel. A fost un pas gândit, el nu putea să nu înțeleagă riscurile politice și de imagine. Eu îi înțeleg poziția și o respect, spune Popov, citat de Newsmaker. Cei care îl critică pe Năstase trebuie să ia în calcul câteva aspecte, spune comentatorul. În primul rând, poziția secretarului general al Consiliului Europei, Youngland, cel care a cerut Comisiei de la Veneția să analizeze hotărârile Curții Constituționale Moldovene în recenta criză politică. El cu siguranță nu poate fi bănuit de poziții proruse, scrie Popov. Al doilea aspect invocat de comentator este votul pro al celei mai influente forțe europene, Partidul Popular European, care a avut o poziție foarte clară față de recentele evoluții din Moldova. Votul parlamentarilor Republicii Moldova în cadrul APCE are un caracter individual și nu reprezintă poziția guvernului sau a statului, a reacționat Ministerul de Externe. Executivul nu deține prerogative pentru a recomanda parlamentarilor să voteze într-o manieră sau alta, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Alexandru Reutmann, citat de Radio Chișinău. Portalul moldstreet.com informează că o inițiativă legislativă promovată de platforma DA ar putea avea efecte paguboase pentru economie și ar stimula evaziunea fiscală. Este vorba despre proiectul prin care patenta de întreprinzător ar putea fi prelungită până la finele lui 2022, adică cu 3 ani după ce anterior terminul a fost extins de câteva ori, ultimul fiind finele acestui an. Autorul proiectului, vicepreședintele legislativului Alexandru Slusar, spune că prelungirea patentelor este necesară deoarece majoritatea moldovenilor care practică această activitate întâmpină dificultăți. Inițiativa este criticată însă de Centrul Național Anticorupție, care notează în avizul său anticorupție că, citez, proiectul poate pericleta interesele publice, economice, deoarece activitatea în baza patentei e atractivă pentru acte de evaziune fiscală, se spune între altele în avizul anticorupție al CNA. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Noul premier Maia Sandu le-a divulgat jurnaliștilor un secret. Așadar, în guvern era un etaj de lux pentru cei mai importanți guvernanți. În mass media au apărut poze făcute în încăperile acelui etaj. S-a auzit imediat voce acuzatoare la adresa fostului premier Filip, pe vremea căruia cheltuielile pentru întreținerea clădirii guvernului au crescut simțitor. Firește, nu e prea bine că a existat acest etaj de lux, că oamenii nu au știut de existența lui și pe semne banii aceștia puteau fi cheltuiți cu mai mare folos pentru țară. Pe de altă parte, m-am uitat la fotografiile cu pricina și nu pot să zic că luxul acela m-a izbit. Da, era o cabină de duș acolo, niște canapele frumoase, niște televizoare. E scump, dar nici nu erau munți de aur. M-am gândit că în fond niște cinovnici ar putea și să beneficieze de asemenea lucruri frumoase. Cu două condiții însă. Prima e să nu fure, să muncească într-adevăr pentru cetățeni mai mult decât pentru propriile buzunare. A doua e să existe transparență și etajele astea de lux să nu fie descoperite abia după schimbarea puterii. Dacă niște cinovnici muncesc pentru popor toată ziulica, de ce nu ar avea o cabină de duș? Nu văd aici o mare problemă. Problema cea mare e că din ce am tot văzut de-a lungul anilor, cinovnicii și politicienii autohtoni muncesc mai mult pentru propriile buzunare. Și mă gândesc că etajul de lux e doar vârful icebergului. E mare grămadă de mișmașuri făcută de precedenții conducători. Mișmașurile astea trebuie scoase la iveală, iar toți vinovații pedepsiți. Și mai e ceva, nouă putere ar trebui să se ferească ea însăși de mișmașuri, dacă vrea să mai guverneze.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Neobostitul cercetător Lucian Năstase Covaci a publicat de curând împreună cu Irina Matei un amplu volum documentat despre Institutul Român care a existat între anii 1940-1945 la Berlin. Volumul a apărut la Cluj-Napoca. În esență, Institutul trebuia să se concentreze asupra realizării a trei obiective principale. 1. Răspândirea celor valori culturale românești care pot fi armonizate cu concepțiile poporale dominante în țările apropiate axei. 2. Contracararea a propagandei maghiare inițiată de către Budapesta în vederea influențării opiniei publice din țările europene. 3. Prezentarea politicii românești din perspectiva unei strânse camaraderii germano-române în vederea înfăptuirii Europei ariane fără evrei, comuniști și francmason. Pe lângă sarcina impulsionării schimbului cultural româno-german, Institutul mai avea și sarcina de a supraveghea studenții români care studiau în Germania și care erau divizați în două fracțiuni distincte, pro- și nelegionare. O bună parte a acestor aspecte se pot depista în cele 218 documente care sunt cuprinse în partea a doua a volumului. Documentele provin din diferite arhive străine și românești, inclusiv din arhiva CNSAS, în care se păstrează dosarele unor foști angajați a Institutului, cuprinzând și informații relevante pentru activitatea postbelică. Pe de altă parte, volumul oferă informații bogate legate de biografiile persoanelor care apar în texte. Istoria Institutului Român de la Berlin este și o istorie a mentalităților românești, nepotism, corupție, birocrație osificată, interesată de conservarea privilegiilor rezervate funcționarilor de stat care frânează orice inițiativă. Pe lângă meritele sale incontestabile ca lingvist și filolog român, Stexil Pușcariu, care în 1940 fusese numit în funcția de președinte al Institutului, acesta este și un prototip al metehnelor negative amintite mai sus. Personalul instituției pe care o conducea era compus aproape în exclusivitate de oameni apropiați sau de personaje cu afinități ideologice pro-legionare similare cu cele ale președintelui. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei. Din sumar, comentariul săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu și interviuri cu deputatul PSRM Ion Ceban și cu deputatul PAS Sergiu Litvinenko.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.